Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 19 gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista proglasila pobedu u opštinama sa srpskom većinom. Srpska napredna stranka pobedila na izborima u Negotinu i Mionici. Opoziciona VMRO DPMNE proglasila izbornu pobedu u 20 opština u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. U Srbiji danas do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta britanski analitičar Timothy Garton Ash kaže o politici Evropske unije na Balkanu.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Kao i pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara o pritiscima na Crnu Goru.
Za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Evropskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovska centralna izborna komisija saopštila je da su po preliminarnim rezultatima jučerašnjih lokalnih izbora u 19 opština izglasani novi gradonačelnici, dok u ostalim najverovatnije predstoji drugi krug. Kako prenosi Sandra Cvetković, izlaznost je 43%.
Centralna izborna komisija Kosova i dalje broji rezultate lokalnih izbora, ali na osnovu preliminarnih rezultata objavljenih u nedelju uveče, Srpska lista ima sigurnu pobedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. I to u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Štrpcu, Novom Brdu, Partešu, Ranilugu i Gračanici. Do sada je ova partija koja ima podršku zvaničnog Beograda bila na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom. Demokratska partija Kosova je u prvom krugu dobila 5 opština, Kačanik, Južnu Mitrovicu, Uroševac, Hane Ljezi i Skenderaj. Alijansa za budućnost Kosova bi trebalo da dođe na čelu u 3 opštine i to u Dečanima, Orahovcu i Suboj Reci. Na osnovu preliminarnih rezultata, Demokratski savez Kosova je u prvom krugu dobio 2 opštine, Lipljan i Peć, dok samo opredeljenje u prvom krugu nije ostvario jasnu pobedu ni u jednoj opštini. U drugi krug bi trebalo da se ide u opštini Priština, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Klina, Kamenica, Podujevo, Prizren, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša, Glogovac, Istok, Štimlje i u jednoj opštini sa srpskom većinom Klokotu. U međuvremenu su se oglasili izborni štabovi političkih subjekata koji su izneli različite podatke. Demokratska partija Kosova je saopštila da su veoma pozitivni prvi preliminarni rezultati, dodajući da se očekuju da iste potvrdi CIK. Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu aktualni premijer Albin Kurti, je saopštio da će biti na čelu najvažnijih opština te da će se u nekim ići u drugi krug izbora. Fitore Pacoli iz Samoopredeljenja je rekla da će konačni rezultati pokazati da je Samoopredeljenje udvostručilo broj glasova u odnosu na lokalne izbore iz 2017. Ona je ocenila da će Samoopredeljenje u glavnom gradu Prištini pobediti već u prvom krugu. Predsjednik izbornog štaba Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši je rekao da su prvi preliminarni rezultati dobri te da je ostvaren dobar rezultat. A predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je ocenio da je njegova stranka ostvarila najbolji rezultat na lokalnim izborima do sada. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare rekao da je ta partija pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom. Podvukao je da se Srpska lista bori za zajednicu srpskih opština i da ako ne budete zajednice, neće biti ni kosovskih institucija.
Dakle, ukoliko ne bude zajednice srpskih opština, neće biti ni kosovskih institucija. Ukoliko ne počne novembra mjeseca, već sljedeće mjeseca razgovori, dakle.
Na Kosovu je u nedjelju u 38 opština glasalo 789.000 od 1.885.448 građana sa pravom glasa. Najveća izlaznost je bila u 4 opštine na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Posmatrači iz Evropske unije su ocenili da je izborni dan protekao bez većih nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Opoziciona partija VMRO, DPMNE, proglasila je pobjedu više od 20 opština na jučerašnjim lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji. Vladajući SDSM saopštio je da je ta partija pobjedila u prvom krugu ili ulazi u drugi krug u više od 25 opština. Srpska napredna stranka pobedila je na jučerašnjim izborima u Negotinu i Mionici. Po podacima SNS-a, ta vladajuća partija u Negotinu je osvojila 75% glasova, opoziciona Narodna stranka 12,7%, Savez zelenih Srbije 3,44%, dok ostale liste nisu prešle cenzus. U Mionici je za SNS glasalo 71,44%, koaliciju Socijalističku partije Srbije i Srpske radikalne stranke 10,89%, za slobodne građane Mionice 5,53%, a koaliciju NADA 4,82%. Opoziciona Narodna stranka iskazala je sumnju u rezultate izbora u Negotinu, ukazujući na 5% nevažećih listića na kojima je bila zaokružena upravo njihova lista. Iz Narodne stranke saopštili su da sumnjaju da su im predstavnici vlasti tako poništavali dobijene glasove. 53 osobe preminule su od koronavirusa u Srbiji u posljednja 24 sata i registrovano je 5077 novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 6629 pacijenata, smrtnost je 0,87%.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 25 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama izazvanim obilnim kišama na jugozapadu Indije, saopštili su lokalni zvaničnici, dok spasioci nastavljaju da pretražuju blatnjava područja u potrazi za preživelima. Stanovnici su ostali odsečeni u delovima priobalne države Kerala, jer su kiše koje su počele da se pojačavaju u petak povećale nivoje reka i poplavile puteve. Do sada je pronađeno 11 tela u okrugu Iduki i još 14 u okrugu Kotajam, naveli su zvaničnici, nakon što su ta područja bila pogođena klizištima i poplavama. Nekoliko hiljada demonstranata protestovalo je juče u Varšavi i Krakovu u znak solidarnosti sa migrantima i tražiocima azila koje vlasti Poljske proteruju sa granice sa Belorusijom. Demonstranti su optužili poljske vlasti za okrutno ponašanje zbog potiskivanja migranata i uvođenja vanrednog stanja na granici koje sprečava aktiviste za ljudska prava i humanitarne organizacije da pomognu migrantima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić može da nastavi sa taktikom igranja na kartu istoka i zapada sve dok Brisel ne zauzme odlučniji stav po pitanju prijema novih članica, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski istoričar Timothy Gartonesh. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom najpre govori o mogućoj strateškoj grešci Evropske unije na Balkanu zbog odugovlačenja proširenja.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar evropskog bloka. U određenom smislu želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
come into the European Union.
Of course, the 2020s.
Mislite tokom ove decenije?
I mean, this decade.
Yeah, I mean, I'm sorry, but.
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između zapada i istoka, kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Boris Johnson famously said his attitude.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Čuli ste Dragana Štavljanina u razgovoru sa Timotijem Gartonom Ešom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Devetnaest gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista proglasila pobedu u opštinama sa srpskom većinom. Srpska napredna stranka pobedila na izborima u Negotinu i Mionici. Opoziciona VMRO DPMNE proglasila izbornu pobedu u 20 opština u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. U Srbiji danas do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije zaključke sa To Be Secure bezbednostnog foruma u Budvi prenosi naš Predrag Tomović.
Sjedinjene Američke Države imaju diplomatske i političke mehanizme kojima će se suprotstaviti miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore i regiona, izjavio je tokom video uključenja u To Be Secure forum zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Gabriel Escobar. Na pitanje moderatora kako bi Sjedinjene Američke Države reagovale ako prosrpske i proruske partije u Crnoj Gori uđu u vladu, Escobar je kazao da treba praviti razliku između prosrpskog i proruskog pitanja.
Well, first of all, I don't see pro-Serbian and pro-Russian as being the same thing.
Prvo, ja ne vidim da je pro-srpsko i pro-rusko pitanje ista stvar. One političke snage u Crnoj Gori koje su prosrpske trebalo bi da prepoznaju da Crna Gora treba da bude demokratska, nezavisna, suverena i okrenuta zapadu i da ostane dio NATO. S druge strane, za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Europskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija. Mislim da je ovo veoma jasan odgovor na vaše pitanje.
And I think that's a very clear answer to your question.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana ocijenio je da je Rusija sve represivnija i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, te da ruske vojne hibridne aktivnosti destabilizuju zapadna društva i institucije. Govoreći o utjecaju Kine, istakao je da Peking koristi ekonomsku i vojnu moć da kontroliše svoj narod, druge države, svjetske resurse i infrastrukturu. Peking ulaže u luke, željezničku infrastrukturu i ima snažno medijsko prisustvo na Zapadnom Balkanu, kazao je Joana. U video uključenju u TBS forum crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je kazao da ruski utjecaj u Crnoj Gori nije nastao za vrijeme njegove vlade i da ona nije uvela ruske tajkune u crnogorski ekonomski sistem. Premijer je kazao da želi da Crna Gora bude oslobođena bilo kakvog utjecaja i da bude pouzdan partner svima. Krivokapić je istakao da Podgorica nikada nije bila bliža NATO-u, a to, kako kaže, govori istraživanje vlade po kome građani za 10% više vjeruju NATO-u. Istakao je da ne može da otkriva bezbjednosne pritiske, ali ističe da ono što čita o tome nije toliko zabrinjavajuće kao što se predstavlja u javnosti. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović kazao je da stabilnost Crne Gore može da se učvrsti jedino kroz proces evropske integracije, ali je problem, kako je kazao, kada sa partnerskih adresa dobijete oskudne poruke koje su ozbiljno zamagljivanje evropske perspektive, što daje krila uspavanom nacionalizmu iz 90. godina prošlog vijeka. Đukanović ocjenjuje da je u toku hibridni rat protiv Zapada i Europe, uz opasku da Crna Gora par godina, kako je kazao, probija uši upozoravajući na to. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Bosni i Hercegovini predstavljena su dva helikoptera kupljena u Rusiji za specijalnu antiterorističku jedinicu, izveštava Dženana Karabegović.
MUP Republike Srpske kupio je u Rusiji za 24,3 miliona eura dva helikoptera ANSAT koja će biti u sklopu specijalne antiterorističke jedinice entitetskog MUP-a. Dvije letjelice predstavljene su danas u Banja Luci. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Treći helikopter treba da bude isporučen u januaru sljedeće godine. Danas ovo prezentujem iz razloga što smo sada zvanično nakon svih trenažnih letova, provjera, obuka pilota, tehničara, registrovali prvi helikopter za ove namjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i od danas će on znači zvanično da bude u upotrebi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
Jedan helikopter ima opremu za medicinsku podršku, drugim će uz dodatnu opremu biti moguće gašenje požara. Ministar Lukač kaže kako će specijalna antiteroristička jedinica biti jedna od najopremljenijih u regionu.
I svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju narušavanja javnog reda i mira ili eventualno neke terorističke akcije.
Nabavka ruskih helikoptera nastavak je procesa opremanja MUP-RS-a koji je počeo otvaranjem 3,2 miliona eura vrijednog centra za obuku u aprilu 2018. U njemu je smještena policija Republike Srpske i entitetska žandarmerija koja je prvi put postrojena 2019. Iste godine MUP Republike Srpske kupio je 5 oklopnih vozila Despot. Tehnički remont Bratunac isporučio je 2020. još 4, a MUP Republike Srpske naručio je 2017. i više od 3000 automatskih pušaka za koje nema potvrde da su iz Kragujevačke zastave stigle u Banja Luku.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije gorivo je najskuplje u Albaniji, gdje litar benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovo je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto više od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
Sledi repriza Mosta Radija Slobodna Evropa o optužnicama protiv bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine i njihovim hapšenjima u slučaju ulaska u Srbiju. Omer Karabeg razgovarao je sa Ivanom Žanić, izvršnom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, i Denisom Đidićem, izvršnim direktorom Birna BiH.
Gospodine Đidiću, rekli smo da mnogi koji budu optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a imaju državljanstvo Srbije, čim se podigne optužnica ili krene istraga, oni pobjegnu u Srbiju i pošto nema izručivanja, oni onda tamo mirno žive. A dobro, kako oni to saznaju? Jer im neko dojavi, pa oni odmah pobjegnu.
Imamo brojne primjere koji su različiti. Imamo situacije u kojima su osobe pobjegle prilikom vođenja samog postupka. Većina njih je na slobodi uz određene mjere zabrane. Javljanje u policijsku stanicu jednom sedmično, oduzme im se pasoš. Međutim, vi granicu možete preći sa ličnom kartom, a i svi znamo da prelaza granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i nelegalno je zaista nešto što je vrlo jednostavno uraditi. Tako da imamo više desetina slučajeva u kojima su ljudi koji su optuženi, oni shvate nakon što su preslušali većinu dokaza da ih sleduje najvjerovatnije duža zatvorska kazna i tada pobjegnu u Srbiju. Imamo slučajeve osoba koji se nalaze u Srbiji od samog početka, dakle podignute su optužnice protiv osoba koji se nalaze u Srbiji. To su recimo primjeri Milorada Pelemiša ili Tomislava Kovača, visokorangiranih počinilaca koji se nalaze u Srbiji i apsolutno nikada nisu dolazili u Bosnu i Hercegovini. Najpoznatiji primjeri su svakako predmet Novaka Đukića, koji je zbog jedne tehničke greške primjene zakona izašao na slobodu privremeno i nakon toga je pobjegao u Srbiju. Tako da u tom smislu mi imamo cijeli dijapazon nepravilnosti koji dovodi do toga da, kao što sam rekao, više desetina počinilaca se nalazi trenutno na teritoriji Srbije, a optuženi su za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Žanić, evo, gospodin Đidić je pomenuo slučaj Novaka Đukića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Mislim da je to najeklatantniji primjer. Njega je sud u Bosni i Hercegovini osudio na 20 godina zatvora zbog granatiranja Tuzle, kada je ubijen 71 civil, pa je onda on pobjegao u Srbiju i s obzirom da nema izručenja, onda je Bosna i Hercegovina tražila da Đukić služi kaznu Srbiji. A Srbija ne samo da to nije prihvatila, nego se u Srbiji pravi rekonstrukcija tog događaja da bi se dokazalo da je Đukić nevin, a Ministarstvo odbrane Srbije promoviše knjigu u kojoj se to isto tvrdi. Znači, oni nikad neće postupiti po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine i staviti ovog čovjeka u zatvor koji je osuđen na 20 godina.
Slučaj Novaka Đukića je možda najbolji primjer koliko pravosuđe Srbije ne želi da prihvati bilo kakvu odluku pravosuđa Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Novak Đukić u Srbiji od 2014. godine, a od 2016. godine se pred sudom u Srbiji vodi postupak za priznanje strane sudske presude. Ovdje u Srbiji to je jedan, da kažem, rutinski postupak koji se po pravilu završava na jednom ročištu, gdje samo konstatujete i priznate presudu stranog suda i odmah nakon toga ta osoba bi trebala da ide na izdržavanje kazne zatvora. U slučaju Novaka Đukića to nije bilo tako. On se u početku pojavljivao pred sudom i bio je vrlo zdrav i vitalan, odnosno mi u sudnici kao nezavisni posmatrači nismo primetili da on ima bilo kakve zdravstvene smetnje, da ne može da prati tok postupka. Već sada je njegova odbrana krenula sa podrivanjem pravosnažne sudske odluke suda BiH, tvrdeći da on nije imao pravično suđenje, tražeći da se njemu ponovi postupak, nudeći neke nove dokaze. Ti novi dokazi su bili rezultat eksperimenta, odnosno opita koje je njegova odbrana angažovala je takozvane nezavisne eksperte koji su izvodili eksperiment na vojnom poligonu Nikinci, ovde nedaleko od Beograda, i onda su oni predstavili javnosti rezultate tog eksperimenta, tvrdeći kako veštačenje pred sudom BiH nije izvedeno valjano i da oni nude nove činjenice i nove dokaze koji mogu dovesti do toga da se to suđenje Novaku Đukiću ponovi. Kako im to nije pošlo za rukom da se taj postupak ponovi pred sudom u Srbiji, oni su pribegli jednoj drugoj taktici, a to je da su stalno baš na taj dan kada je određeno ročište za priznavanje strane sudske presude da tada Novaku Đukiću pozvali. Pa je jedan put imao probleme sa visokim krvnim pritiskom, drugi put ga je boleo stomak, da bismo na kraju došli do toga da je nad njim izvršeno psihijatrijsko veštačenje i da je utvrđeno da on nije sposoban da prati dalje tok postupka. I od tada, od te odluke je prošlo 2 godine. On za to vreme, ja verujem, normalno živi u Beogradu, nema nikakvo ograničenje kretanja i prosto čeka da godine prođu. On je u poznijim godinama i sigurno on neće moći da čeka još 10 godina da ode na izdržavanje kazne. Dakle, to je ta osmišljena državna taktika da se ospore dokazi izvedeni pred sudom BiH, angažovanjem takozvane nezavisne komisije eksperata, a onda da se sprovode veoma skupi opiti na vojnom objektu Srbije, a da se posle izdejstvuje medicinska opravdanja sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Znači da i lekari sa Vojno-medicinske akademije učestvuju u tome?
Tako je. Predmet protiv Novaka Đukića nije jedini gde je Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdavala, pa slobodno mogu da kažem, lažna opravdanja optuženim za ratne zločine. To se desilo u još jednom predmetu protiv vojnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Kada je bio određen jedan glavni pretres, Rajko Kozline se nije pojavio. Njegov advokat je tvrdio da je on hospitalizovan na Vojno-medicinskoj akademiji zbog problema sa srcem, visokim krvnim pritiskom i da zato nije pristupio sudu. Ja lično sam tada pozvala Vojno-medicinsku akademiju. Osoba pod imenom i prezimenom Rajka Kozlina ni tog, ni prethodnih dana nije bila hospitalizowana na Vojno-medicinskoj akademiji. Onda je to bilo jedna ovako vrlo čudna situacija gde sam ja rekla osobi koja se javila na telefon, ali znate, on je optužen, vodi se jedan krivični postupak protiv njega. Njegov advokat je rekao da njemu nije dobro i da je on kod vas hospitalizovan, a osoba sa druge strane rekla, ma, oni to lažu.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 17. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Perspektiva se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 50. epizoda 7. sezone. U ovoj epizodi učestvuju studenti i srednjoškolci iz Banja Luke koji studiraju u svom gradu i Beogradu, a pored ostalog govore o benefitima koje može da donese volonterizam, o različitostima, društvenim tabuima i predrasudama.
Generalno smatram da možda mladi još uvijek nisu svjesni svih benefita koje volonterizam, aktivizam mogu da im donesu, poput različitih putovanja, razbijanje predrasuda, novih prijatelja.
Stvaranje predrasuda, one su zasnovane na neobrazovanosti, na needukovanosti i gledanje uopšte na teme sa više spektara u jedno delo, stvaramo stvari samo jednosmjerno.
A stavove mladih komentariše novinarka Rubina Čengić.
Mali broj pojedinaca u Bosni i Hercegovini ovakvoj kakva je, nikom nije zanimljiv. To nije veliko biračko tijelo, traži promjenu procedura, šta mi imamo mijenjati procedure za 10, 100 ili 1000 ljudi, to je potpuno jedan beznačajan broj, ali zapravo to je sve kršenje prava. Onog trenutka kada moći ćemo govoriti da živimo u jednoj dobroj, uređenoj zemlji, onog trenutka kada svaki pojedinac bude imao zagarantovana sva prava koja mu pripadaju.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Devetnaest gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista proglasila pobedu u opštinama sa srpskom većinom. Srpska napredna stranka pobedila na izborima u Negotinu i Mionici. Opozicijana VMRO-DPMNE proglasila izbornu pobedu u 20 opština u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. U Srbiji danas do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.